RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Halo pendengar, dimanapun Anda berada, bahagia sekali kami dapat menjumpai Anda hari ini, hari Minggu tanggal 12 Juli 2015. Seperti biasa, acara-acara yang dapat Anda ikuti diawali dengan warta berita, kemudian kabar dari Indonesia, hari ini dalam sejarah, sorotan minggu ini, dan sari warta berita. Dan acara-acara kami yang dapat Anda ikuti berupa pesona Indonesia warna-warni, dan sebelum berpisah, kami sampaikan acara Pelangi Nada. Demikian mata acara yang dapat Anda ikuti hari ini, hari Minggu tanggal 12 Juli 2015. RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta selanjutnya menyampaikan warta berita dibacakan oleh rekan Sugiarto.
Voice of Indonesia dalam warta berita.
Warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sari berita penting. Direktur Investasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Jeffrey Haryadi, menyampaikan hingga semester pertama tahun 2015, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berhasil membukukan hasil investasi sebesar Rp10,9 triliun rupiah. Sebanyak 22 badan usaha milik negara memberikan fasilitas mudik pada lebih dari 78 ribu orang. Mudik bareng BUMN ini dicatat dalam Museum Rekor Indonesia sebagai mudik dengan peserta terbanyak dalam pemberangkatan satu musim di wilayah Jawa dan Sumatera. Berita selengkapnya disampaikan oleh Sugianto. Direktur Investasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Jeffrey Haryadi, menyampaikan hingga semester pertama tahun 2015, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berhasil membukukan hasil investasi sebesar Rp10,9 triliun rupiah. Angka ini setara 50,32% dari rencana kerja dan anggaran tahunan 2015. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, hasil investasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan tumbuh 108,63% dibanding periode sama tahun lalu yang tercatat sebesar Rp9.297 triliun rupiah. Namun Jeffrey mengatakan hasil investasi sebesar Rp10,9 triliun rupiah itu belum termasuk unrealized loss sebesar Rp5,48 triliun rupiah. Hasil investasi pada semester pertama tahun 2015 diperoleh dari pengelolaan dana investasi yang mencapai total Rp194,93 triliun rupiah per 30 Juni 2015 atau 83,66% dari rencana kerja dan anggaran tahunan 2015. Dibandingkan posisi tahun sebelumnya, dana investasi ini tumbuh 15,90%. Pada saat itu, dana investasi mencapai sebesar Rp168,19 triliun rupiah. Jeffrey menuturkan, memang kondisi pasar modal kini memang sedang mengalami koreksi. Namun Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan memastikan tidak akan menjual saham-saham yang ada di portofolio mereka. Sebanyak 22 badan usaha milik negara memberikan fasilitas mudik pada lebih dari 78 ribu orang. Mudik bareng BUMN ini dicatat dalam Museum Rekor Indonesia atau MURI sebagai mudik dengan peserta terbanyak dalam pemberangkatan satu musim ke wilayah Jawa dan Sumatera. Bank Tabungan Negara menjadi tuan rumah penyelenggara mudik bareng Badan Usaha Milik Negara tahun 2015. Seremoni pelepasan pemudik dilakukan pada Minggu 12 Juli di Parkir Timur Senayan, Jakarta dengan memberangkatkan lebih dari 7.500 pemudik yang diangkut oleh 150 bus. Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini M. Sumarno dan sejumlah direksi Badan Usaha Milik Negara lainnya memimpin acara pelepasan para pemudik. Direktur Utama Bank Tabungan Negara Mariono dalam acara seremoni pelepasan pemudik menjelaskan program mudik gratis ini dikoordinasikan dengan Badan Usaha Milik Negara yang lain sekaligus menindaklanjuti arahan Bapak Presiden agar Badan Usaha Milik Negara lebih banyak berperan untuk masyarakat. Dari 22 Badan Usaha Milik Negara yang memberikan fasilitas mudik ini, 16 Badan Usaha Milik Negara memberikan fasilitas mudik gratis dan sisanya sebagai penyedia jasa mudik. Dari 78.000 pemudik, sebanyak 4.000 pemudik diberikan fasilitas mudik menggunakan kereta api, 450 pemudik menggunakan kapal laut, dan 320 pemudik diberikan fasilitas menggunakan pesawat terbang. Kementerian Perdagangan memulai operasi pasar murah untuk daging. Operasi tersebut dimulai di Kota Palembang karena harga salah satu kebutuhan pokok itu sudah lebih tinggi dari harga nasional. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Sri Agustina, usai melaksanakan pasar murah daging di Pasar Cinde Palembang Minggu mengatakan harga daging nasional berkisar Rp100.000 hingga Rp102.000 dan Palembang lebih dari itu. Lebih lanjut dia mengatakan, dalam pasar murah ini pihaknya menyediakan 15 ton daging dengan harga Rp99.000 per kilogram. Pasar murah ini dikatakannya sebagai penyeimbang khususnya komoditi daging sapi. Untuk Palembang sendiri ada 5 pasar menjadi tempat operasi pasar yakni Cende, Sekip Ujung, Palima, Kuto, dan Lembang. Kejaksaan Agung mengaku sampai sekarang masih mendalami kasus dugaan kepemilikan rekening tak wajar 8 kepala daerah. Hal itu diungkapkan Jaksa Agung HM Prastio Sabtu. Ia menjelaskan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tidak langsung menyatakan rekening tak wajar itu sudah pasti hasil tindak pidana korupsi. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan meminta Kejaksaan Agung mendalami juga. Sebelumnya Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Maruli Huta Galung mengatakan salah satu langkahnya menelusuri adanya dugaan dana dari rekening Nur Alam yang mengalir ke perusahaan tambang Rikov International Limited di Hong Kong. Bahkan kata dia, tim jaksa penyidik telah mengirim surat pertanyaan ke Hong Kong. Penyelidikan rekening 8 kepala daerah tersebut dilakukan berdasarkan pada temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang terlihat mencurigakan dalam transaksi keuangan melalui rekening. Kolam renang yang akan digunakan untuk Asian Games 2018 dipastikan baru karena kolam yang ada di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta dinilai sudah tidak sesuai dengan standar internasional. Deputi 5 Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Gatot S. Dewobroto di Sela Media Gathering di Tangerang, Banten Sabtu mengatakan dibangunnya kolam baru untuk kejuaraan 4 tahunan itu bukan tanpa alasan karena kolam yang ada hanya memiliki 8 jalur. Padahal yang dibutuhkan saat ini adalah 10 jalur. Khusus untuk pembangunannya, kata dia, akan dimulai Januari 2016 dan DKI Jakarta diharapkan juga akan menjadi penanggung jawab. Dengan waktu yang ada, diharapkan pembangunannya bisa selesai tepat waktu. Gatot menjelaskan, jika untuk menghemat anggaran, sebetulnya Indonesia tidak perlu membangun kolam renang baru karena Palembang telah memiliki kolam standar internasional. Hanya saja, induk cabang olahraga seperti renang dan atletik tidak bisa dipertandingkan di luar Capital City. Dengan demikian, cabang olahraga tersebut harus dipertandingkan di Jakarta, bukan di Palembang, Sumatera Selatan. Selain menyiapkan kolam renang baru yang nantinya akan digunakan untuk renang, renang indah, polo air, dan loncat indah, pemerintah juga harus melakukan renovasi stadion utama Gelora Bung Karno yang akan digunakan untuk sepak bola. Asian Games 2018 di Jakarta dan Palembang akan mempertandingkan 37 cabang olahraga dan 28 diantaranya cabang olimpiade. Untuk cabang lainnya adalah usulan dari tuan rumah diantaranya adalah pencak silat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana mengembangkan potensi wisata dunia di Kepulauan Seribu. Pada 10 dan 11 Juli 2015, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Jarod Saiful Hidayat mengundang utusan khusus Republik Seychelles untuk ASEAN, Nico Barito berkeliling di Kepulauan Seribu. Seychelles adalah negara di Afrika yang sudah mendunia dengan wisata pantainya. Nico diundang untuk dapat berbagi pesan mengenai pengembangan Kepulauan Seribu serupa dengan Seychelles. Menurut Jarod, tantangan pemerintah provinsi DKI Jakarta adalah bagaimana menjadikan Kepulauan Seribu jadi destinasi dunia yang bisa menarik wisatawan dengan keragaman yang ada. Jarod melanjutkan, untuk mengembangkan wisata tersebut perlu kemudahan transportasi bagi wisatawan. Kedepannya, jika memungkinkan, pembangunan bandara di Pulau Panjang akan dilanjutkan. Nico Barito mengakui Kepulauan Seribu akan lebih mudah mengikat para wisatawan di seluruh dunia sebab letaknya berdekatan dengan ibu kota Jakarta. Untuk itu transportasi akan sangat dibutuhkan bagi para wisatawan. Berita terakhir. Pura Agung Blambangan di Desa Tembokrejo, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur berkembang menjadi salah satu objek wisata religi terkenal di daerah itu karena memiliki bangunan candi yang mengandung nilai historis tinggi terkait kerajaan Blambangan di masa lalu. Tokoh masyarakat desa setempat, Sayoto Menggu, mengatakan kebanyakan umat Hindu yang datang ke Blambangan mengikuti perjalanan wisata religi yang digelar beberapa biro perjalanan wisata maupun pemerintah daerah di Bali. Kedatangan umat Hindu terbesar, kata dia, terjadi menjelang Hari Raya Galungan dan Kuningan dan saat upacara Puja Wali Pura setempat. Sayoto menjelaskan, selain dikunjungi umat Hindu, pura terbesar di Kabupaten Banyuwangi itu juga sering mendapatkan kunjungan dari wisatawan asing yang kebetulan berkunjung ke Banyuwangi. Menurut dia, wisatawan asing tertarik datang ke Pura Blambangan karena memiliki bentuk candi yang sangat indah dan memiliki nilai historis kejayaan kerajaan Hindu di masa lalu. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Pendengar, berjumpa kembali dalam program Kabar dari Indonesia. Berbagai informasi menarik dari penjuru tanah air dalam sepekan akan kami hadirkan dalam program Kabar dari Indonesia. Kabar pertama datang dari Ambon, Maluku. Warga kota Ambon menyerbu pasar murah Ramadan yang digelar pemerintah kota Ambon menjelang Idul Fitri 1436 Hijriah. Pemerintah kota Ambon menyiapkan subsidi 100 juta rupiah untuk kegiatan pasar murah sehingga barang yang dijual di bawah harga distributor. Stok telur yang disiapkan untuk dua lokasi pasar murah sebanyak 3.000 rak telur ayam. Antisipasi lonjakan pembeli telur juga dilakukan dengan memberikan kupon agar warga melakukan antrian pembelian agar tidak terjadi desak-desakan warga. Wakil Wali Kota Ambon, Sam Latukonsina, saat meninjau pasar murah mengatakan kegiatan itu dilaksanakan untuk meringankan beban masyarakat dalam mendapatkan kebutuhan pokok. Sam menyatakan pelaksanaan pasar murah ditujukan bagi masyarakat kota Ambon yang kurang mampu untuk memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau dan dalam jumlah memadai. Kabar kedua datang dari Balige, Sumatera Utara. Asesor Global Geopark Network, Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan PBB atau GGN UNESCO mulai meneliti kawasan Danau Toba, Sumatera Utara untuk menetapkan Geopark Kaldera Toba atau GKT sebagai Taman Bumi Warisan Geologi Dunia. Menurut Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Toba, Samosir Ultri Sonlahir di Balige hari Kamis, para asesor itu akan melakukan serangkaian penelitian dalam rangka penilaian GKT untuk diakui sebagai warisan geologi dunia dengan keragaman geologi, hayati, dan budaya yang masih terjaga. Proses penilaian ke lapangan dimulai hari Kamis ini dengan berangkat dari Medan menuju geosite air terjun Sipiso-Piso, lalu Silalahi, dan seterusnya ke air kerangat Sitio-Tio di Samosir dengan menggunakan perahu. Selanjutnya, tim asesor berada di Sigulati Samosir yang merupakan pusat informasi geopark. Lalu diteruskan ke Batu Persidangan Huta Sialagan serta Batu Gantung di Parapat. Setelah itu mereka berdiskusi dan mengobservasi Museum Batak TB Silalahi Center di Tobasa. Di sini para asesor menikmati atraksi budaya tradisional Batak yang dikonservasi tari Tortor Tumba, sekaligus memperkenalkan aksara dan seni ukir Gorga Batak. Pada akhir kunjungannya, para asesor akan mengobservasi Si Pinsur Kabupaten Humbahas, kemudian kembali ke Medan melalui Bandara Silangit Kabupaten Tapanuli Utara. Pendengar, kabar terakhir datang dari Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat. Bupati Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat, Alphonse Manibuy, hari Rabu lalu mengatakan 2 tahun terakhir wilayah tersebut mampu memberantas malaria, penyakit yang selama ini masih menakutkan di Papua. Ia mengatakan menjadikan Kabupaten Teluk Bintuni daerah yang bebas malaria tidak mudah, tetapi harus melalui kerja keras semua komponen masyarakat di daerah itu. Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni bekerja sama dengan perusahaan gas LNG Tangguh menjalankan program bebas malaria, sehingga saat ini 99% masyarakat kabupaten itu bebas malaria. Alphonse Manibuy mengatakan, hanya tersisa 1% masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni yang masih terserang malaria, itu pun di daerah pedalaman terpencil yang jauh dari ibu kota, namun telah dapat diatasi oleh Dinas Kesehatan. Bupati menyampaikan, ibu kota Kabupaten Teluk Bintuni adalah kawasan bebas malaria, sehingga apabila ditemukan orang terserang malaria, dipastikan orang yang bersangkutan terkena di daerah lain di luar Bintuni. Sekian kabar dari Indonesia.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara, jumpa lagi dalam acara hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia. Kami awali dengan peristiwa 12 Juli 1947, penetapan Hari Koperasi Nasional. Koperasi dikenalkan di Indonesia oleh R. Arya Wirya Atmaja di Purwokerto, Jawa Tengah pada tahun 1896. Dia mendirikan koperasi kredit dengan tujuan membantu rakyatnya yang terjerat hutang dengan rentenir. Koperasi tersebut lalu berkembang pesat dan akhirnya ditiru oleh Budi Utomo dan Serikat Dagang Islam. Pada tahun 1942, Jepang menduduki Indonesia. Jepang lalu mendirikan koperasi Kumiai. Setelah Indonesia merdeka pada 12 Juli 1947, pergerakan koperasi di Indonesia mengadakan Kongres Koperasi yang pertama di Tasikmalaya. Hari ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia. Beralih ke peristiwa 12 Juli 1979. Republik Kiribati Merdeka. Republik Kiribati dulunya merupakan bagian dari Kepulauan Gilbert adalah sebuah negara kepulauan yang terletak di Samudra Pasifik. Pada tahun 1892, Kepulauan Gilbert menjadi sebuah protektorat Britania Raya bersama dengan Kepulauan Ellice. Keduanya kemudian menjadi koloni pada tahun 1916. Pada tahun 1971, kedua kepulauan ini menjadi daerah otonomi. Akhirnya pada 1978, Kepulauan Ellice menjadi negara merdeka bernama Tuvalu, dan Kiribati pun ikut merdeka pada 12 Juli 1979. Kami akhiri dengan 12 Juli 1997, Malala Yousafzai lahir. Malala Yousafzai lahir dari keluarga bersuku Pushtun. Dia adalah seorang murid sekolah di kota Mingora, Pakistan. Remaja kelahiran 12 Juli 1997 ini hidup di lingkungan yang sedang berkonflik. Di daerahnya seluruh perempuan dilarang untuk bersekolah oleh Taliban atau kelompok penguasa. Karena kecintaannya terhadap dunia pendidikan, ia kemudian memperjuangkan hak-hak bersekolah untuk perempuan di Lembah Swat. Pada usia 11 hingga 12 tahun, Malala memberanikan diri membuka pengalamannya sebagai aktivis pendidikan ke seluruh dunia. Ia menulis blog untuk BBC dengan nama samaran Gulmakai, yang berarti bunga jagung dalam bahasa Urdu. Ia bercerita tentang perasaan takut terhadap pemerintahan Taliban. Malala juga menceritakan pelarangan perempuan sebayanya untuk bersekolah. Tidak tanggung-tanggung, ia pun menyampaikan keinginannya untuk membantu mereka. Saat berusia 14 tahun, Malala ditembak oleh orang tak dikenal. Orang tersebut menembaki bus sekolah yang ditumpanginya pada 9 Oktober 2012. Malala tertembak di bagian leher dan dipukul di bagian kepala. Selama beberapa bulan, Malala dirawat secara intensif di Inggris. Nyawanya pun selamat. Karena usahanya memperjuangkan hak-hak bersekolah untuk perempuan tersebut, PBB menetapkan tanggal 12 Juli sebagai Hari Malala. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah kali ini dari RRI World Service di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya dalam acara Sorotan Minggu ini. Pertemuan Presiden Jokowi dengan pelaku bisnis, akademisi, dan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia menjadi tema Sorotan Minggu hari ini.
Sorotan Minggu ini mengangkat isu utama dalam pekan ini.
Saudara pendengar, Kamis lalu di Jakarta Convention Center, Presiden Joko Widodo bersilaturahim dengan pelaku usaha dan akademisi Indonesia untuk menjawab tantangan ekonomi saat ini. Pertemuan tersebut digagas oleh Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia ISAE. Acara yang berlangsung selama 2 jam diawali dengan paparan dan data ISAE tentang kondisi ekonomi Indonesia yang kemudian direspon oleh Presiden. Ketua ISAE Darmin Nasution ketika membuka pertemuan presiden dan pelaku usaha, akademisi dan anggota ISAE mengatakan, ISAE mendesak pemerintah segera mengambil kebijakan untuk mengembalikan pertumbuhan ekonomi yang memberi harapan masa depan. Menurut dia, pertumbuhan ekonomi yang dicapai saat ini tidak memberikan harapan yang cukup untuk pembangunan masa depan. Darmin mengatakan ada 4 persoalan pokok yang perlu dijawab, yaitu pelambatan pertumbuhan ekonomi, harga dan ketersediaan bahan pokok, kestabilan rupiah, dan tabungan masyarakat. Sedangkan pengusaha papan atas Indonesia yakni Sudamek Agung Waspodo Sunyoto dari Garuda Food menanyakan persoalan logistik di Indonesia. Menurutnya, di balik soal logistik, persoalan yang mendesak untuk diselesaikan adalah soal koordinasi. Sementara itu, pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Lana Sulistyaningsih menanyakan permasalahan kebijakan pemerintah terkait penggunaan anggaran. Menurut Lana, serapan anggaran masih sangat rendah. Ia menambahkan persoalan serapan ini masalah klasik APBN dari tahun ke tahun, yakni penyerapan rendah di triwulan 1 dan 2, lalu naik pada triwulan 3 dan 4. Dalam paparannya menjawab data-data dan saran Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia itu, Presiden Jokowi menjelaskan konsep growth engine atau mesin ekonomi baru yang sedang dikerjakan dalam pemerintahannya. Jokowi mengakui bahwa ada tendensi pesimisme terhadap keterlambatan ekonomi, namun hal itu menurut dia wajar dalam masa transisi membalikkan pertumbuhan ekonomi berbasis konsumsi menjadi produksi dan investasi. Pada masa transisi hingga mesin ekonomi baru itu siap, maka Indonesia, kata dia, memang harus mengalami kesulitan, namun hal itu harus dilakukan agar Indonesia pada akhirnya bisa stabil dengan basis industri dan produksi. Menurut Presiden, dalam masa transisi ini diperlukan revolusi budaya manajemen untuk menghadapi kurs yang harga impor termasuk menekan ongkos, mengefisienkan biaya, mengubah sistem produksi, mengubah sistem distribusi dan desain lebih efisien. Saudara, sekian sorotan minggu ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
Inilah sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sari berita penting. Direktur Investasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Jeffrey Haryadi, menyampaikan hingga semester pertama tahun 2015, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berhasil membukukan hasil investasi sebesar Rp10,9 triliun. Angka ini setara 50,32% dari rencana kerja dan anggaran tahunan 2015. Sebanyak 22 badan usaha milik negara memberikan fasilitas mudik pada lebih dari 78 ribu orang. Mudik bareng BUMN ini dicatat dalam Museum Rekor Indonesia atau MURI sebagai mudik dengan peserta terbanyak dalam pemberangkatan satu musim ke wilayah Jawa dan Sumatera. Kementerian Perdagangan memulai operasi pasar murah untuk daging. Operasi tersebut dimulai di Kota Palembang karena harga salah satu kebutuhan pokok itu sudah lebih tinggi dari harga nasional. Kejaksaan Agung mengaku sampai sekarang masih mendalami kasus dugaan kepemilikan rekening tak wajar 8 kepala daerah. Hal itu diungkapkan Jaksa Agung HM Prasetyo Sabtu. Ia menjelaskan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tidak langsung menyatakan rekening tak wajar itu sudah pasti hasil tindak pidana korupsi. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan meminta Kejaksaan Agung mendalami juga. Kolam renang yang akan digunakan untuk Asian Games 2018 dipastikan baru karena kolam renang yang ada di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta dinilai sudah tidak sesuai dengan standar internasional. Deputi 5 Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Gatot S. Dewobroto di Sela Media Gathering di Tangerang, Banten Sabtu mengatakan dibangunnya kolam baru untuk kejuaraan 4 tahunan itu bukan tanpa alasan, karena kolam yang ada hanya memiliki 8 jalur, padahal yang dibutuhkan saat ini adalah 10 jalur. Pemerintah DKI Jakarta berencana mengembangkan potensi wisata dunia di Kepulauan Seribu. Pada 10 dan 11 Juli 2015, Wakil Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat mengundang utusan khusus Republik Seychelles untuk ASEAN, Nico Barito, berkeliling di Kepulauan Seribu. Seychelles adalah negara di Afrika yang sudah mendunia dengan wisata pantainya. Pura Agung Blambangan di Desa Tembok Rejo, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur berkembang menjadi salah satu objek wisata religi terkenal di daerah itu karena memiliki bangunan candi yang mengandung nilai historis tinggi terkait kerajaan Blambangan di masa lalu. Tokoh masyarakat desa setempat, Saiyoto Minggu mengatakan, kebanyakan umat Hindu yang datang ke Blambangan mengikuti perjalanan wisata religi yang digelar beberapa biro perjalanan wisata maupun pemerintah daerah di Bali. Sekian sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda ke Solo, Jawa Tengah untuk mengunjungi Museum Dullah. Selain melalui shortwave, Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui live streaming di www.voi.co.id. Saudara pendengar, mutiara yang terendam rasanya adalah ungkapan yang tepat untuk menggambarkan Museum Dullah yang berada di Solo, Jawa Tengah. Karena di Museum Dullah ini tersimpan ratusan lukisan karya Dullah. Dullah adalah seorang seniman maestro di Indonesia pelukis kelahiran 19 September 1919 ini, dikenal juga sebagai pelukis revolusioner. Ini karena gagasannya untuk memamerkan karya-karya yang melukiskan adegan pertempuran selama Perang Kemerdekaan Indonesia melawan Belanda. Seniman legendaris ini di lahan seluas 2000 meter persegi mendirikan rumah tinggal, studio dan sekaligus Museum Dullah di Solo. Tepatnya di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo 15, Solo, untuk menyimpan karya-karyanya dan meluhurkan ciptaan seniman Indonesia lainnya. Dullah juga dikenal sebagai pelukis istana selama kurang lebih 10 tahun sejak awal tahun 1950-an. Tugasnya antara lain adalah memperbaiki lukisan-lukisan yang rusak dan menjadi bagian dalam penyusunan buku koleksi lukisan Presiden Soekarno. Saudara pendengar, begitu masuk ke dalam museum dengan bangunan berarsitektur Bali, di bagian utama museum terdapat patung Dullah sedang duduk santai sambil menyilangkan kaki. Patung tersebut tepat berada di depan lukisan sejumlah pejuang yang tengah bersorak-sorai mengangkat senjata. Masih di ruang tersebut terdapat sejumlah lukisan wajah, terutama keluarga dekatnya, seperti istri dan anaknya. Sedangkan ruang yang berada di samping menyimpan karya sejumlah pelukis lain yang cukup terkenal seperti Effendi dan Sujono. Menurut cerita, Dullah memang banyak belajar melukis dari dua tokoh itu. Dulunya di ruang ini juga ada lukisan dari pelukis Raden Saleh yang terkenal. Tetapi saat ini lukisan itu disimpan karena pernah dicuri. Saudara pendengar, di ruang tengah Anda akan melihat ratusan lukisan karya Dullah yang terhampar di dinding. Sebagian besar merupakan lukisan wajah seseorang. Tidak jelas siapa yang dilukisnya karena kebanyakan hanya berjudul, misalnya gadis, kakek, ataupun nenek. Di ruang ini juga terdapat lukisan bangunan istana negara, pemandangan Bali, hingga lukisan perjuangan. Sedangkan ruang paling belakang digunakan untuk menyimpan lukisan karya murid-murid Dullah serta berbagai barang seni seperti patung dan keramik. Ada beberapa lukisan cukup indah karya salah satu muridnya, seperti Moh Toha. Lukisan itu dibuat oleh Moh Toha pada saat berumur 10 tahun. Saudara pendengar, museum yang menyimpan kurang lebih 900 buah lukisan itu untuk sementara dibuka untuk umum. tetapi dengan sistem booking. Ini semua dilakukan demi keamanan. Oleh karena itu, pengunjung harus dibatasi dan diseleksi. Siapa yang akan masuk dilihat dulu kepentingannya. Dan untuk masuk ke museum ini, pengunjung tidak dipungut biaya. Pengunjung hanya diberi waktu sekitar 1 jam untuk melihat-lihat lukisan yang terdapat di dalam museum ini. Lukisan tertua yang terdapat di Museum Dullah ini dibuat pada tahun 1939, sedangkan yang terakhir adalah karya Dullah yang dibuat pada tahun 1993. Sekarang ini museum sedang diperbaiki, terutama sistem keamanannya. Dan apabila semua sudah siap, rencananya Museum Dullah akan dibuka kembali untuk umum dengan waktu operasi seperti museum-museum lainnya. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Museum Dullah di Solo, Jawa Tengah. Apabila Anda seorang pecinta seni, sempatkanlah untuk mengunjungi Museum Dullah yang menyimpan begitu banyak lukisan bertema perjuangan. Saudara pendengar, besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Saudara pendengar setia RRI World Service Voice of Indonesia, berjumpa kembali dalam acara Warna-Warni bersama Suprapto. Edisi kali ini mengetengahkan topik mengenai Hari Koperasi Nasional 2015. Saudara pendengar, pada tanggal 12 Juli 1947, gerakan koperasi di Indonesia yang merupakan gabungan dari koperasi-koperasi pribumi di seluruh Indonesia yang sudah berkembang sejak zaman Jepang dan kemerdekaan, mengadakan Kongres Koperasi pertama di Tasikmalaya, Jawa Barat. Dalam Kongres tersebut ditetapkan berdirinya SOKRI atau Sentral Organisasi Koperasi Seluruh Indonesia, yang pada Kongres kedua di Bandung tahun 1953 berubah nama menjadi Dekopin. Semenjak itulah tanggal 12 Juli ditetapkan sebagai Hari Koperasi Nasional yang diperingati setiap tahunnya. Koperasi merupakan sokok guru perekonomian Indonesia. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah UKM RI Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga mengatakan, keberadaan koperasi merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan perusahaan yang sesuai adalah koperasi. Peringatan Hari Koperasi Nasional 2015 diselenggarakan di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Alasan dipilihnya Kota Kupang, selain kesiapan aparat pemerintahnya, kota ini juga adalah karena keperpihakan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Kota Kupang dalam pengembangan koperasi.
Koperasinya bagus, keperpihakan pemerintah dengan APBD untuk koperasi bagus. Gitu. Ada koperasi swasti Sari namanya, saya sempat ke sana. Setiap hari itu 500 orang minjem dan nabung ada di sana. Kalau koperasinya bagus, masyarakatnya pasti disiplin. Semakin banyak anggota koperasi, itu semakin bagus sebenarnya. Berarti koperasi itu pengelolanya bagus. Banyak koperasi bagus-bagus di Kupang.
Kepala Bidang Balai Latihan Kerja BLK Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dominikus Ancis mengatakan, Untuk memeriahkan puncak Harkopnas 2015, pihaknya melaksanakan beberapa kegiatan seperti lomba kreasi tari yang diikuti oleh anggota koperasi seluruh Nusa Tenggara Timur. Sebelumnya dilaksanakan pameran Expo Harkopnas yang diikuti oleh 25 provinsi di Indonesia. Peringatan Hari Koperasi Nasional tahun 2015 mengangkat tema mengkokohkan koperasi sebagai sokok guru perekonomian Indonesia. Koperasi berfungsi sebagai wadah dan sarana untuk pemerataan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, Kementerian Koperasi dan UKM menargetkan membangun koperasi yang berkualitas.
Ya, targetnya kalau kita ngomong koperasi, ya koperasi yang berkualitas. UKM yang berkualitas, caranya bagaimana? Kita latih kelembagaannya, supaya kuat kelembagaannya itu. Kemudian setelah kuat kelembagaannya, kita berikan akses pembiayaan. Tanpa akses pembiayaan, nggak bisa berkembang juga.
Menteri Puspayoga mengatakan, cukup banyak jumlah koperasi yang bagus, namun masih kurang terangkat. Dirinya optimistis jumlah koperasi yang berkualitas di Indonesia akan terus meningkat. Nah, saudara pendengar, sekian warna-warni kali ini. Kita jumpa lagi besok dengan topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni. Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan kami dalam acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia, baik tradisional maupun modern. Pada Pelangi Nada edisi pop kali ini, kami akan menghadirkan penyanyi pop religi Sulis. Sebagai pembuka jumpa kita pada Pelangi Nada edisi kali ini, mari kita dengarkan satu nomor lagu dari Sulis yang berjudul Salawat Badar. Selamat mendengarkan. Saudara, setelah lama tidak terdengar, penyanyi Sulis sempat kaku saat bertemu dengan para awak media massa. Sulis yang dikenal sebagai rekan duet Haddad Alwi, kini memang semakin melebarkan sayap. Banyak kegiatan baru yang kini dilakoninya. Namun ia juga tetap mempertahankan profesi lamanya, yaitu menyanyi. Kini Sulis concern dalam kegiatan isu kebangsaan dan keislaman. Sulis yang memiliki nama lengkap Sulistyowati ini lahir di Solo, Jawa Tengah 23 Januari 1990. Ia adalah salah satu penyanyi lagu religius Indonesia. Nama Sulis melejit setelah berduet bersama penyanyi religius Haddad Alwi dalam album Cinta Rasul. Anak bungsu tiga bersaudara pasangan Sumadi dan Siti Satinem ini sudah senang menyanyi sejak kecil. Keberuntungan datang saat penyanyi Haddad Alwi mencari pelantun salawat anak-anak untuk duet dengannya. Dari sinilah, nama Sulis langsung melejit setelah membawakan lagu-lagu pujian salawat Nabi yang berhasil mengambil hati para penggemarnya. 8 tahun menekuni dunia tarik suara, 12 album sudah ia hasilkan, termasuk single dan kompilasi. Nah, pendengar, sebelum kita lanjutkan, mari kita dengarkan sebuah lagu yang dibawakan Sulis berjudul Misteri Ilahi. Selamat mendengarkan. Saudara, walau disibukkan dengan berbagai kegiatan, Sulis mengaku tidak akan meninggalkan kegiatan tarik suaranya. Menyanyi dan bersalawat sudah menjadi bagian dalam hidupnya. Selain itu, Sulis kini telah memikirkan untuk membangun sebuah butik busana muslim sebagai usahanya di kawasan Pondok Indah, Jakarta. Bukan hanya itu, kesibukan Sulis lainnya adalah mengurus sekolah generasi baru Indonesia di Sawangan, Depok, playgroup dan TK atau Taman Kanak-Kanak menjadi kepala yayasan. Sulis juga mengajak anak-anak Indonesia berdoa agar Palestina segera merdeka dan bisa menikmati kebebasan seperti warga negara lain di dunia seperti halnya di Indonesia. Saudara, sebelum kita tutup perjumpaan kita, mari kita dengarkan dua buah lagu yang dibawakan Sulis, Teman Biasa dan Tuntunlah Hamba. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Jadi yang bukan-bukan. Maaf saja aku tak mau, meski kau tinggal aku, tak mengapa bagiku.
World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari
di frekuensi SW15150-9525 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VOI Indonesia.